Сұрақ: зекет дегеніміз не? Зекет сөзі араб тілінде өсіп өну, көбею, тазару деген мағынаны білдіреді. Ал шариғатта зекет мөлшеріне мал мүлкін қазынан жететін болса, яғни нисап мөлшеріне жететін болса, Алла Тағаланың берген дүниесінен 2.5% мұқтаж кедей адамға тапсыру. Бұл жерде өте бір мән беретін мәселе: зекет пен садақа екеуі екі бөлек дүние. Зекет деген ол Алланың бізге бұйырған фарызы, ұлы ғибадат. Қасиетті Құранда 32 жерде келген. Оның белгілі бір мөлшері бар беретін. Ал садақаны біз кез келген уақытта береміз. Және кез келген мөлшерде, белгілі бір мөлшері жоқ садақаның. Ендігі мәселеде біз зекеттің үкімі жайында тоқталатын боламыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.